Úplně pravda, protože v současné době, jestli jste někdo viděl události v regionech, tak probíhá obrovská skrývka na katastru obce Pasohlávky na jižní Moravě.
A co skrývají?
A skrývají tam teda zatím jenom ornici, ale měli by tam vyrůst termální lázně nový, jako investice za miliardu, což na jižní Moravě v době krize je docela slušná investice, a vím, že se tam o tom léta jenom bájilo. A je to shodou okolností na místě, kde je teda to slavný římský velitelství z doby markomanských válek, takzvaný tábor Burgstahl, v původním názvu, neboli Mušov, jo. A je to kolem se našlo v posledních vlastně 15 letech obrovské množství takzvaných římských pochodových táborů, nebo ono se spíš používá polních táborů, protože to pochodový je dost zavádějící, protože to je taková ta představa, že vojáci z římské armády buď pochodovali, bojovali, a nebo kopali, jo? Což je případ každý moderní armády, že musí být něčím zaměstnaná, takže každou noc se na táboření zakopávali, budovali ten tábor, což je asi trošičku scestný, a když se budoval tenhle ten provizorní tábor, tak to bylo jenom pomocí té palisády z těch kůlů, co si každej nes. Vykopal se jenom mělkej příkopek, ale tohle, co nacházíme díky letecké archeologii těch posledních 15 let, tak, nebo 20 let, tak spíš ukazuje na to, že to byly tábory dočasný, čili minimálně sezónní, jo? Takže takový zimovací, a kde ta armáda byla umístěná, a je jich už na území jižní Moravy několik desítek. A podle teda jejich kapacity to ukazuje, že tady byl rozmístěn kontingent o síle minimálně 80 tisíc mužů. Někdy v 60. až 80. letech, teda 2. století po Kristu, a souvisí to s takzvanými markomanskými válkami. Jo, takže o markomanských válkách jste možná něco zaslechli. Bylo to v době, kdy císař Marcus Aurelius, jo, filozof na trůně, který prosazoval, že každá živá bytost má právo na život, že všichni lidi jsou si vlastně rovní před Bohem a tak dále, tak nakonec tenhle ten člověk musel teda pár lidem ty životy zkrátit, protože politická realita si to žádala, a nebyla to skutečně expanzivní válka, ale tady se změnila politická situace, rozpadly se ty nárazníkový klientelní státy a hordy barbarů se vlastně přelily přes Dunaj, napadaly až severní Itálii, takže nakonec musel vypravit obrovskou kampaň v několika sezónách, že byli Germáni zahnaní zpátky za Dunaj, mimo provincie, oni dohodli mír, ale jakmile se římská armáda stáhla, tak okamžitě jakoukoliv smlouvu porušili, takže nakonec Markus dospěl k názoru, že jedině konečné řešení markomanské otázky přinese zajištění té severní hranice, a bylo rozhodnuto zbudovat nové provincie. A to měly být provincie Markománia a provincie Sarmátia, a předpokládá se, že jejich hranice měly jít po karpatském oblouku a po českých pohraničních horách. Takže...
na Moravě, tak český pohraniční hory jsou Čechy, a pokud byly se to bralo venku jako z Itálie, tak to byla Šumava.
Ne, navřít osídlenou oblast, to znamená potřeba uzavřít Moravu a českou sídelní kotlinu. Takže na českých pohraničních horách na severu a na Karpatech to samý.
Jo. To znamená, že to bylo tak plánovaný, nebo že to...
Že to bylo plánované, a k tomu se teď dostávám takovou dlouhou oklikou právě k tomu výzkumu na té jižní Moravě v těch Pasohlávkách. Tam vlastně na soutoku tří řek, protože se tam stýká vlastně Dyje s Jihlavou a se Svratkou, a až do téhleté oblasti k tomu Mušovu to bylo třeba i respektive splavný pro větší lodě od Moravy, od Dunaje, takže sem fungovala ta lodní doprava, takže zřejmě na tomhle místě, kde teď stojí dneska ty Novomlýnský přehrady, že jo, to obrovský dílo reálného socialismu, ty Novomlýnský nádrže 3, tak u té střední vlastně byl vždycky brod hlavní, byl tam soutok těch tří řek, a zřejmě tam už v tom 2. století vyrost přístav. Nad tím vyrostlo opevněný centrum, už ve 30. letech se tam za Masarykovy peníze vykopal takzvaný velitelský dům a lázně, obě dvě stavby vybavené ústředním topením, jo, klasicky po římském způsobu, ale rozdíl je v tom, že kdysi se myslelo, že tohle to bylo prostě na zakázku vyšvihnutý pro nějakého germánského potentáta, že to postavil tady mu za prachy římský architekt a že to byla nějaká vila toho místního nobila. Jo, potom se ukázalo, že k tomu skutečně patří i ten vál, který se nacházel kolem, který nechal teda soudruh Poulík rozbagrovat v 50. letech buldozerem, když se teda rušily meze a tak dále, a on to posvětil za archeologický ústav s tím odůvodněním, že to je buď vál pravěký a nevztahující se k tomu římskému opevnění, nebo slovanský a tudíž nezajímavý vůči tomu římskému opevnění. Po letech se zjistilo, že to byl vál římský, a že obklopoval vlastně tábor o velikosti několika hektarů a že to nebyl obyčejný tábor, ale že tam bylo zřejmě štábní velitelství. Jo. Nálezy, co se tam našlo, stříbrný šupinový pancíř, výložka, teda velitelská destička Centuriona první legie, zlatem tauzovaný stylus, čili psací destička, popadaný zlatý mince a podobně. Ukazuje, že tam skutečně fungoval teda nějaký štáb a mohl tam možná pobývat i sám císař Markus v době teda toho vojenského tažení, takže ty svoje spisy nemusel psát jenom na tom váhu, že jak se léta nám tvrdilo v učebnicích pouze na tom Slovensku, té trenčínské skály, ale ten mnohem masivnější zásah byl i na té jižní Moravě a dneska už máme ty tábory až směrem teda nahoru k Moravské bráně opravdu, ten poslední se našel, že až u Hulína, a ukazuje to, že skutečně měla být nějak zajištěná a uzavřená celá tahle ta prostora. A teď se dostávám k tomu, že ten bod na soutoku těch řek byl vybrán asi, že tam vznikne to nový provinční hlavní město. Takže se tady učinil ten první krok, že jo, a začalo se s budováním provincie. V těchto těch místech zřejmě měla být vystavená už teda ta občanská zástavba a tak dále. A někde v tomhle tom bodě to ustrnulo. Z jednoho prostého důvodu, že císař Markus po vítězné válce chytil infekci a v zimě na přelomu let teda 179 a 180 ve Vindoboně umírá. Údajně na mor nebo na nějakou teda infekční chorobu. Kdo viděl film Gladiátor, tak je tam, že ho tam uškrtil jeho syn Komodek, ale to je fikce, že jo, románová. Každopádně se zcela změnila politická situace, nastupuje teda mladej, v té době 18-letý syn Marku Komodus a ten se nechá přesvědčit poradci, že ta vyhraná válka v podstatě se má na ty výsledky rezignovat, že říše na to nemá, že by to bylo moc drahý, že tu umírá moc římských vojáků, no prostě stejný kecy a argumenty jako v dnešní době, jo. Takže Komodu se nakonec smířil se separátním mírem a že vojáci musí domů a tak dále, jo. Takže podobné změny známe i v současné geopolitice, že jo, a že máme nechat ty Germány, aby se vládli sami sobě a stáhnou teda hochy zpátky k nám domů, aby tady netrpěli, nevraceli se v rakvích, teda oni se nevraceli v rakvích, ale tenkrát v urnách, že jo, protože převládal pohřeb žehem. Každopádně teda ty výsledky vítězné války byly odpískány a Řím rezignoval na zřízení té nové provincie.
A Germáni se moc nespadali?
Germáni ty byli do takový míry zdecimovaný, že si ještě potom hezkých pár let netroufali ty hranice překročit.
Jak může někdo zapomenout v táboře stříbrný pancíř? To
nepřehlíme. To pak pancíř, že tam zapomene teda
tu destičku, no.
Destičku, to nechápu.
No, ono se ukazuje, že tam zřejmě fungovalo něco jako vojenské opravárenské závody. Jo, nahoře. Čili opravdu tam byly výhně dílny, který repasovali tu starou použitou zbroj, jo, a dělali se tam opravdu ty opravy, takže možná tam nějaký ten materiál zůstal. A bylo to i z toho důvodu, že Římani to nevyklízeli nějak chaoticky, ale zřejmě to tam systematicky předali do správy nějakému tomu místnímu spřátelenému vládci, který je tam nedaleko odtamtud pohřbený i s tou kvalitní římskou výbavou, s darama a tak dále. A že se ukazuje, že to osídlení pod tím Mušovem, to vlastní germánský, že tam velice brzo přijali některé technologie z toho Hradiště a že zřejmě to přímo dostali od těch Římanů, že co nechtěli vyklízet, tak tam třeba dostali základy surovin a oni potom z toho dělali výrobky pro svý vlastní lidi, jo.
Jan prodává technologii do dneška, že?
No. Takže z toho měli tam dobrý kšeft, to místní obyvatelstvo, vyskytuje se tam taky nejvíc mosazní produkce, jo. Ty Germáni jinak mosazní moc nedělali, to bylo římský know-how a tady teda už byli nejenom bronzíři, ale i ty mosazníci a právě repasovali tenhle ten použitý materiál z toho římského velitelství, který se neodvez a nevyužil a byl tady zřejmě prodán za nějakou zbytkovou cenu, když se jednotky odsunovaly zpět do vlasti. Jo, takže teď se tam čeká prostě, co se, že i, zřejmě i ty termální prameny, které tam byly, o kterých se tam vědělo. Přes,
tam založili že tam, taky
Římani. Ne, ty tam nezaložili, ale říkám, ale že si vybírali ty místa k usazení, které jim nějakým způsobem konvenovali a tady prostě to bylo jakoby na dobrý komunikační zóně, bylo to v obsloužitelný lodí, že jo, to taky vysvětluje, proč se sem tahali třeba cihly z římských cihelen v Podunají, samozřejmě ty cihly by nikdo nenaložil na vosla nebo sobě na záda a nešel s nima přes kopce, jo. Si neuvědomujeme, že dokud nebyla kamionová doprava a moderní dálnice, tak nebyla nejlevnější doprava po souši, ale přesně naopak po vodě. Jako Diokleciánův seznam cen, že jo, a mest a tohleto, co byly vydané ty dekrety, tak z toho krásně vidíme, kolik byly ty nákladové poměry dopravy jednotlivýma způsobama. A zatímco doprava po moři, jako lodní doprava po moři, se oceňuje jednotkou 1, tak doprava po řekách jednotkou 10, ale doprava po cestách, po silnicích má už cenu 300. Tak z toho si vemte, jo, že soutok tří řek, kam až je to splavný, je velice strategický bod a velice teda důležitý místo, třeba za účelem lifrování toho materiálu na stavbu té budoucí metropole. Jo? A my nevíme, v jaký fázi tohle to bylo rozdělané, v jaký fázi se to už rozjelo do nějakých plánů a do nějaké realizace, jestli se tam už něco rozměřovalo, takže tohle je docela zajímavá věc, tahle ta skrývka. Kolega Komorovci dokonce mluvil o tom, že by se tam mělo kromě toho, že to částečně naruší to římské opevnění, ten vál, takže ta budoucí stavba, že zasáhne i místo, kde se předpokládá vojenská nemocnice a zotavovna pro ty vojáky zraněný v průběhu té váleční kampaně těch 60. až 80. let 2. století. Takže to jenom k tomu, že klasický archeolog už může i občas mít do čeho kopnout i na tom našem území, respektive na tom moravském území, protože tady zatím na ty nálezy ještě čekáme, jo, z těch Čech. Buď, i když byli poněkud stranou, že jo, a ty hlavní snahy se soustředily na tu jižní Moravu, tak ta česká kotlina byla jakousi periférií té Moravy tehdy, na rozdíl od pozdějších dob, a že si tohleto několika prohazovali, tu úlohu centra, takže i se museli zřejmě ty vojenské zásahy nějakým způsobem směřovat, ale zatím o tom ještě moc nevíme. Jo, takže to bylo jenom takový, ale aby jsme se tím nezdržovali, tak já se vrátím k dnešnímu programu.
To je tak na úvod.
Dneska se přesuneme v čase mnohem a mnohem dále, teda zpět, než je ta doba římská a nějaká doba římská a naše současnost z tohohle toho pohledu zcela splyne v nicotný rozdíl jako jedné přítomnosti, protože se posuneme do minulosti vzdálené nějakých teda 750 tisíc let do takzvaného starého paleolitu a podíváme se na lokalitu, v jakém je teda hanebném stavu dneska, na lokalitu, kde se zřejmě našel asi nejstarší obytná jednotka, nejstarší dům v Evropě, jak ji vůbec známe, vzhledem k tomu datování a uvidíme tam, jak s ním teda česká vůzovka kulturní veřejnost a naše památková péče hanebně naložila oproti teda alternativní situaci v jeho francouzském Nice, kde teda je podobný dům, podobná stavba se tam našla, ale ta je stará jenom poloviční dobu, to znamená nějakých jenom 400 tisíc let, jo, takže
ještě zachovalý.
Tam je to ještě zachovalý. No. Takže to je jedna věc, ale odskočíme si ještě do doby mnohem vzdálenější, teď hned v tom prvním bodu a budem fušovat ne astronomům a kosmologům, ale budem fušovat do řemesla pouze Křížovi, protože, ale zase na Kříže je to moc mladý, jo? na nás je to moc starý, na archeologii na kříže moc mladý, protože se podíváme do křídové doby, do doby dinosaurů, do doby někdy před 100 miliony let, kdy celé tady to severní okolí Prahy, jo, omývalo křídové moře, a podíváme se na lokalitu Kuchyňka, kde to moře zanechalo svoje stopy a kde teda spočinuli i teda schránky některých živočichů, kteří v tomhletom moři žili. Kdo bude mít štěstí, tak to tam může najít. A někteří teda staří harcovníci těchto výprav si asi vzpomenou, že jsme v podobné situaci se už nacházeli, když jsme šli mořem na Hradiště a když jsme byli na vrchu Ládví, což je nejvyšší teda kopec na severu Prahy, a s tímhle teda vrchem, který jsme tady objížděli, když jsme na ně se mohli podívat, když jsme objížděli ta nákupní centra od Letňan směrem do Čakovic, tak tam je taková jako dominanta kraje, že jo, na jeho úpatí sídlí i druhá pražská hvězdárna, pro ty, kteří nevědí. A právě tenhle ten hřbet není osamocen, ale vlastně v tomhletom severním pásmu Prahy nebo v tom severním okraji Prahy se táhnou takzvané buližníkové výchozy. Jsou to vlastně vložky odolné horniny, které byly v horninách měkčích, a když časem došlo k erozi té okolní krajiny, těch okolních usazených vrstev, tak oni vlastně vytvořili takový přerušovaný hřbet, jako vlastně hřbet draka, který se táhne v několika pásmech v tom severním okolí Prahy. A jsou to takové ostrovy, které dnes vyčnívají z krajiny, a v době, kdy ta krajina byla zaplavována čas od času, tak se dokonce měnily v ostrovy skutečné. Takže my se podíváme na tu jednu, takže taková, to začínám tou chválou buližníků, že to byly tak kvalitní horniny, které vydržely prostě tady takřka jednu miliardu let, velice, velice odolné, a nejenže nám tady zachovaly ty stopy po tom křídovém moři, to útesové pásmo, a dokonce potom jeden z těch buližníkových hřbetů si vybrali i naši prapředkové, ty první Evropané, když se předtím 3,25 milionem let usazovali v té krajině v okolí Prahy. Takže chvála buližníkům, že jo? O kterých se doteďka mě možná geologové doplní, ale se vede polemika o tom, jak vznikly, že jo? Dlouhá byla ten spor, jestli jsou to usazeniny, či jestli jsou to vybřeliny. Dneska se dochází k takovému kompromisu, protože s tím charakterem, jak je to tvrdé, pevné, se předpokládalo, že to prostě nějaká vyvřela hornina. Pak se v tom našly mikrostruktury v podobě mikrofosílií, starých schránek nahloučených, křemičitých starých organismů. A dnes je taková teorie, že to bylo nejspíš takové to tmavé bahno, obohacené o schránky jednoduchých živočichů, kteří se shromažďovali kolem těch takzvaných černých huličů, což teda není černošský konzument konopí, ale je to terminus technicus pro ty podmořské sopky, vlastně druh sopečné činnosti, a že vlastně tyhle ty minerály tam byly absorbovány těmi organismy, kterým se tam dařilo v tom, a časem to prostě stvrdlo do takovéhle kompaktní horniny, která v těch okolních břidlicích prostě přežila potom všechno, jo. A to, že jsou takhle jako postaveny, tak to je, oni byly původně uloženy samozřejmě vodorovně, ale je to důsledek teda následujících vrásnění. Proto to tady udělalo takový hrb, a tam to vždycky se ovrásňovalo kolem, zase se to zaplavilo a uložilo novýma usazeninama a zase další erozí. Jo, vždycky ten buližník taky podlíhal ty erozi, ale mnohem méně než ty okolní horniny, a proto teda vytvořil takový ten řetěz v tom severním okolí Prahy, a my se teď můžeme radovat z toho, že v okolí právě těchto jednotlivých výchozů můžeme tam sledovat různé přírodní zajímavosti. Takže to by asi stačilo teda na úvod k té první lokalitě, jinak teda itinerář, nejdřív směřujeme na tu Kuchyňku, tam se pokoukáme, podíváme se, jak to asi mohlo vypadat, když tam bylo to moře, pak vyrazíme po Červené směrem na Zlatý kopec u Přesletic, tam teda strávíme nějakou dobu, můžeme opéct tu mrkev a busta, jak kdo podle své nátury a zájmu, a tam bychom si právě řekli, jak ta lokalita dneska vypadá a jak vypadala, když se tam prováděl ten archeologický výzkum, a zároveň bychom tam si řekli o tom, co se dneska ví o tom, jak tam ti lidé žili, jak bydleli, čím se živili a podobně. potom bychom se vydali dál směrem na Stěnice, uvidíme, jak na tom budeme časově, jestli obejdeme si zámek, nebo projdeme jenom kolem těch památných dubů přímo do Vinoře. A za Vinoří skončíme u Hradiště, vlastně z mladší doby Hradištní, doba jeho největšího rozkvětu, nějaké 11. 12. století, a tam bychom si něco řekli o tomhletom Hradišti, které mělo jistě svoji důležitou úlohu v rámci teda přemyslovské hradské soustavy. A potom přes Hradiště dále dojdeme teda na hromadnou dopravu do Satalic, případně si můžeme dojít ještě do Kbel, podle toho, jak budeme mít chuť a čas.
Kdo tady říká Statenice, tak to pozor, jo?
Takže do Statenic nikoli.
A někdo chtěl zvést.
Takže vyrazíme rovnou na kuchyňku.